الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واهل الأقتداء من لسان يفقه قوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما لم تكن إنك أنت العليم الحكيم. اللهم بين لنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وبين لنا باطلا باطلا واجنبنا منه. Her şeyden önce kardeşler, Allah'ın selamı ile selamını ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü diyelim. Sonra da kardeşler, ilk önce her bir müminin, müsavmanın, takva ehlinin, iman ehlinin birbirine edebileceği en kısa ve en mühim nesciyeti məhz Allah subhanahu ta'ala takvalı olmasıdır, korkmasıdır. Çünkü hakikaten de mümin için, müsavman için, iman ehli için kardeşlerin birbirine edebileceği en güzel nesciyet mesela Allah takvasıdır, Allah korkusudur. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabelerine her defa mucize etmemişen önce elədiyi nesciyet olardı. Ve hepsinde ayrı-ayrılıqda da bir kimseler gelip Allah Resulundan kısa bir nesciyet isteyen zaman yine de çox zaman ilk önce Allah təqvasını tövsiyə edərdi. Və həqiqətən də günümüzdə olan baş verən bu fitnələrdə, bu fəsadlarda günü-gündən asiliklər, günü-gündən fitnələr, fəsadlar çoxalır və asiliklərə gedən yollar, hasanlaşı çoxalır. Və həqiqətən də bu günümüzdə də hər birimizin bir-birimizə edə biləcəyimiz ən gözəl nəsihət məhz Allahın təqvasıdır, Allahın qorxusudur. Və sonra da əlbəttə ki, Allah Subhanahu Taala'nın nimətlərin daim xatır şükür etməliyik. Çünki bir qul nə qədər çox Allah subhanahu ta'ala nimətlərin xatır şükür edərsə, Allah subhanahu ta'ala ona olan nimətlərin daha da artırar. Allahın izniyle qardaşlar, yəni xatırlamaq istədiyimiz mövzu inşallah müsəlman, mümin qardaşıyla bağlı olan bir nəsihət olacaq Allahın izniyle. Və İmam Nəvavi rəhməhullah Riyadus-Salihin kitabında belə bir bölmə gətirib, bəbu ənnəhü ən təbağut və təqatu və tədəbur. Yəni, bir-birinə buğd eləmək və bir-birinə alaqəni kəsmək və bir-birinə arxa çöndərməyin nəhy olunması. Və aydın məsələ ki, burada söhbət ümumiyyətlə mömindən, müsəlmandan gedir. Və həqiqətən də günümüzdə bu cür mövzuların ümumiyyətlə çoxalması çox mühümdür. Yəni, yaxşı olar ki, elə əqiqlərdə də, toylarda da, mucizə olan yerlərdə də məhz bu mövzulara daha çox önəm fikir verilsin. Çünki həqiqətən də 3 ildir demək olar ki, təxminən 3 il bu cəhv və tədil. Yəni, mən buna elmi demirəm, heç vaxt elmi deməyəcəm. Çünki Azərbaycanda fitnədən başqa bir şey deyil. Yəni, Azərbaycanda olan cəhv və tədil fitnəsi bizim bir bütöv qardaşlığımızı tikət gelib qoydu qırağa. Hərə öz şübhəsi ilə, hərə özünə uyğun olan hava ilə və bundan təkcə özləri üçün faydalanmadılar. Həmsində, belə deyək, bizdən, dövlətimizdən kənar olan, bizim dilimizdə danışan insanlar belə bizim camatı bu parçalanmaqdan istifadə edib özləri üçün kifayət qədər camat topladılar. İndi bilmirəm, siz bir qəsəbəsiz, bir yerdəsiz, bəlkə siz bunu elə də dərin fikir vermirsiniz. Amma digər Azərbaycan digər Bakının elə özündən və digər rayonlardan baxırsan ki, qardaşlar bir gün biri qoşuldu filan türkün camatına, ancaq ona dinləyirlər. Sabah üçün nə bilim, filan Avropada filan kəs çıxdı ona qulaqsı və bölünə-bölünə də gedir. Niyə görə? Çünki günümüzdə olan bu fitnə, bu cəhrva tədil adında olan bu fitnə, bu təfriqəsi, bu bölüm, onlar o fürsəti yaratdı və həmçində qardaşlarda da elməhlə qarşına yarandı. Etibarsızlıq, etinasızlıq, hörmətsizlik və tamamilə etibar etdi. Deyir, nə oldu, dünənə kimi bir qardaşa qulaq asıdıq, bu gün onda problem var. Kim zamanət verir ki, sabah üçün o deyən özündə problem olmayacaq? Ən salamat elə bunların hamını tərk edib. Elə deyil, deyil, qardaşlar. Yəni, bunun zərəri təkcə bugün Adilə, Muxtara, Ömərə digərinə dəmir, qardaşlar. Bunun zərəri birbaşa dəvətin özünə zərərdir. Bu dəvətin birbaşa özünə zərərdir. Ona görə bu cür mövzular daha çox təkrarlansa, daha çox zikir olunsa, Yəni nəinki bu dedikodu, nəinki kiminsə sözünü müzakirə eləmək. Artıq kifayətdir. Yəni bəsdir. Nəsihət eləyirsən, heç kim nəsihət ümumiyyətlə olunmaq istəmir. Münazirəyə çağırsan, ümumiyyətlə yaxındır olmur. Yəni salamatı tərk eləyib qardaşlar dəvətimizə qayıtmalı. Çünki o 3 ildə bizim hamımızın vaxtını aldı. Əgər burada oturan qardaşların qəlbində belə deyim, 3 il əvvəl müəyyən bir dəvətə qəlbində həvəs varsa, öz-özünə müraciət eləsin ki, bu 3 ildə mənim o həvəsim qabağa getdi, yoxsa dala getdi. Hamı özünə bir-bir sual versin. İnanmıram kimsə desin ki, mənim həvəsim artıb. Var elə bir qardaş. Varsa da ola bilər ki, bəlkə də yalana daha çox yaxın olacaq. Çünki bu fitnələr qardaşlar hamını bir-birindən soyutdu. Hamıya təfriqəsini yaratdı. Cəmaat bölünməyə başladı. Nə bilim, o bunun cəmaatı, bu bunun cəmaatı. O ona salam vermə, bunun toyuna gəlmə, gələnə salam vermə, onu belə elə, bunu elə. Nəticə nə qaldı qardaşlar? Bir bütöv cəmaat olub pərəm-pərəm halında. Hətta bir qıraq yerdə üzbəyüz gəlirsən, ehtiyat eləyir. Birdən bu o cəhr və tədil fitnəsində adilin cəmaatı olar. Salam verərəm, birdən sonra bir dəfə düşərəm. Və ya kimsə deyir, birdən mən belə deyərəm, məni görərlər, salam ver. Yəni, qardaşlar, bu həqiqətən də bu kifayət qədər zərbəsin vurdu, kifayət qədər zərərin vurdu. Amma yenə də, əlhəmdülillə, Şeyx İbn Hüseyin Rəhmanə dediyi kimi, Şeyx İbrahim Ruhili dediyi kimi, hətta deyir, qarşında bir nəfər varsa da belə, neynə? Dəvət verə. Çünki bu fitnələr, qardaşlar, düz hələ İbrahim Ruhili haqqında son 3-4 ildə söhbətlər çıxdı. Amma Şeyx Falihin hələ bu fitnənin kökünü qoyan Mədinədə Falih hərbinin vaxtında İbrahim Ruhil haqqında qısaca bir nəsə danışmışdılar. Daha doğrusu bütün şeyxlər haqqında biri İbrahim Ruhil idi. Yəni təxminən 34 dənə şeyxin adından danışmışdı. Və Şeyx İbrahim Ruhilin dərsinə həmişə Allah Rasulunun Məscid-i Nəbavidən çıxandan sonra qabaqda Zunurey Məscid var. Orada dərslər olurdu. Və hər dəfə güclə gəlib çatırdı ki, meçidə yer olmurdu. Və bu söhbətlər, fitnələr qalxanda biz meçidə dərsə gəldi, gördük ki, subhanallah, bomboş meçid. Bildik ki, o fitnədən təsirlənirlər ki, şeyxin dərsinə gələn yoxdur. Və şeyx də meçidə hamından gec gəldi ki, birbaşa dərsə başlasın. Meçidə girdi və gördü ki, meçid boşdur. Yəni, təsəvvür edin ki, 100-dən 200-300-ə yaxın adam yerləşən meçiddə 18-19 nəfər. Təsəvvür neçə faiz deməkdir bu. Və amma şeyx gördü ki, yenə 10-18 nəfər, 20 nəfər təxminən var və hamı gördü ki, şeyx də pis oldu və bütün tələbələr də pis olub və şeyx stoluna qalxdı və istiftah elədi, yəni dərsə başladı və ilk dediyi şey bu oldu ki, bundan deyir təəssüblənməyin. Yəni təəccüblənməyin, təəssüf hissi keçirməyin. Deyir, mən deyir şəxsən deyir özüm Şeyx Hüseynin Rəhməhullah eşitmişəm ki, hətta deyir, qarşında bir nəfər oturubsa da belə dərsi və neynə? Keç, davam elə, çünki onun sənə elmə ehtiyacı var. Ona elə bu əslində, belə deyim, Allah üçün dəvət eləyənləri bu fitnə sarsılmadı, belə deyim, boşaltmadı, zəifləmədi. Sadəcə dediyimiz kimi nəyimizi aldı? Müəyyən bir vaxtımızı aldı. Yəni, müəyyən bir, təhsil bizim yox qardaşlar. Bax, burada odan hər bir qardaşı nəyən aldı? Vaxtın. Kiminsə dəvətdən vaxtını aldı, kiminsə imanını gecişdirdi, zəiflətdi, kiminsə elmini almağı zəiflətdi və kiminsə qabir-birin olan qardaşlıq münasibətini aldı və kimlərinsə qəlbinə nifrət doldurdu, kimlərinsə qəlbinə boğul, həsəd və s. Və təsəvvürün ki, qardaşlar, İmam Nəvəvi Rəhməhullah bu neçə əsr əvvəl yazmağına baxmayaraq, yəni sanki həqiqətən də Quran və sünnənin özəlliyi, yəni ilahidən olmağın əsas da belə deyim, üstünlüyü bundadır ki, yəni ümunəsi də budur ki, yəni sanki oxuyursan, elə bilirsən ki, bugün üçün yazıblar. Elə bir gəlib oturublar, bizdə bu şeyləri qələmə alıblar. Və təsəvvür edin ki, İmam Nəvəvi Rəhməhullah qeyd edir ki, bir-birinizə buğd, nəh eləmək, bir-birinizə buğdun, buğd eləmək, sonra araların, əlaqələrin kəsmək və bir-birinə arxa çöndərmək, nəh olunması. Və Şeyx Hüseyin Rəhməhullah bu kəlmələri şərh edəndə qeyd edir ki, möminin möminə qarşı buğd eləməyi mütləqən haramdır, qadağandır, mütləqən. Nə deməkdir bu, qardaşlar? Deyir, buğd eləmək mütləqəndir, ancaq kimə aiddir? Kafirlərə. Bu sözləri Şeyx Hüseyin Rəhməhullah Riyadus Salihin şərhində həmən babın altında deyir, yəni eşidənlər geçsin, baxsın, müraciət eləsin, deməsinlər ki, özlərində nəsə sərf edilən kəlimələr işlədirlər. Şeyh Hüseyin Rahma deyir ki, bu mütləqən olaraq, bu deləmə mütləqən olaraq kafirə aiddir. Çünki kafirin qəlbində əslən nə yoxdur? Xeyir yoxdur. Əslən kafirdə xeyir yoxdur. Amma mömündə iman da var və həm də var? Xeyir də var və zərər də var. Yəni, asili də var və iman da var. Və biz möminə mütləqən buğd eləməli deyilik. Mütləqən buğd yalnız kafir olur. Ancaq möminin qəlbində olan imana görə onu sevməliyik və qəlbində olan asilərə, əməllərində olan asilə görə neyinəməliyik? Buğd eləməliyik, nifrət eləməliyik. Aydın, qardaşlar? Yəni, mütləqən buğd eləmək mömin möminə olmaz. Mütləqən buğd yalnız kafirə aiddir. Və şeyx deyir ki, necə ola bilir qəlbdə buğla iman necə bir yerə cəm olur? Bəli, olur. Şeyx deyir ki, olur. Çünki o, möminin qəlbində iman da var və deyir, asili də var. Deyir, möminə niyə sən ona buğd eləyirsən? Onun asililə görə. Düzü deyil. Amma sən asililərə görə buğd eləməlisən. Amma imana görə neynəməlisən? Sevməlisən. Və sonra da İmam Nəvavi rəhməhullah deməli ayələr gətirir. Ayədə birinci ayədə müəllif qeyd edir ki, innəməl müminu ixvatun. Həqiqətən də möminlər nədirlər? Qardaşdırlar. Baxın görün qardaşlar. Allah Subhanahu taala həm bu ayədə və bir neçə bu kimi ayələr var və həmçinin hədislərdə Allah Rəsulu qardaşlığı əsas həmçinin ayədədir. Allah Subhanahu taala ayələrdə və Allah Rəsulu sallallahu əleyhi və səlləm hədislərdə həqiqi qardaşlığı iman din qardaşlığı deyir. Yəni, ata ana bir olan qardaşlığı zikr olmur. Çünki ata bir, ana bir sənin qardaşın, o bioloji qardaşındır. O həmçində kafir ola bilər, ola bilməz. Və onunla sənin qardaşlıq, ünsiyyət, münasibət və yaxud və s. hara kimidir? Ölənə qədərdir. Amma öləndən sonra isə artıq o qardaş öz hayında, sən isə öz hayında. Amma həqiqi qardaşlığı isə mömin, iman yəni qardaşlığıdır və Allah Subhanahu bir ki, həqiqətən də möminlər qardaşlar və aslihu beynə xəbəyəkum qardaşlarınızın arası neyniyin? İslah eləyin. Yəni, mömin, möminin qardaşıdır və qardaşlar arasında bir problem, bir nəsə yaranarsa insan nəyə çalışmalıdır? İslah eləməyə çalışmalıdır. Yəni, şəriətdə mütləqən İxtilaf varsa, bu ixtilafın ən birinci atlası addım nədir? İslah eləməkdir. Barışdırmağa çalışmaq, düzəltmək aralarını. Hətta müəyyən hallarda o qardaşın bu qardaş haqqında heç xoş söz demədiyin də belə özün yalan bir şey deyə bilərsən qardaş sən haqqında. Bu cür üzərindədir, bu cür fikirlər ki, qardaş nə olsun? İslaha gəlsin. Ancaq mütləqən olaraq o qardaşda problem var, onu salam vermək, əl uzaqlaşmaq və s. Yaxşı, mən sual verim. Bir qardaşda bir problem gördük, dərhal əlaqəni kəsək. Bu qardaşa kim islah edəcək? Varmı elə bir islah eləmək istəyən adam? Yox, qardaş. Çünki hamı bilir ki, yəni bu boyda kütlərin içində hamı bir-birindən qohum deyil. Yəni hamı yezinə qayın, nə bilim, bacanaqlar döyürlər. Düzü-düz deyil. Yəni az bir hissə var ki, bunlar bir-birinə sıx qohumdurlar. Ola bilər ki, müəyyən hallarda qohumluq əlaqəsindən görə əlaqəni kəsmir. Həm müsəlman qardaş, həm qohumluq deyir, əyibdir, əqraba olaraq və s. Amma əksər hallarda bu qardaşları bir-birinə birləşdirə nədir? Dindir, əqidədir, imandır. Əgər mən bilsəm ki, filan qardaş xatı eləyib, düz yol edir və s. Ən birinci atacağımız adım qardaşa nədir? Onun islahına çalışmağımızdır. O növbəti addımlar hicriləmək və s. o növbəti addımlardır. Ən birinci addımlar islaha çalışmaqdır. Əgər desək, yox, əlaqəni kəsin, qoy düzələndən sonra gəlsin, mən sual verim. Əlaqə kəsiləndən sonra bu yazıq yetim haradan düzələcək? Var düzəlmək yolu. Yox, qardaş. O da görəndə ki, təhlidə qalıb, tənhalıqda qalıb, camat bundan uzaqlaşıb, düşdüyü fikir yenəcə, dalınca gedəcək. Tam ki, əgər İlkin mərhələdə ağza bir beynində tutam ki, balaca bir şübhə var idi, nə bilim, xavarizli ilə bağlı, təkvirçi ilə bağlı, nəsə bir şübhə var isə, o şübhəni onda islah edib düzəltməyə çalışmaq lazımdır. Dərhala bu xavarizli, bu təkvirçi kəsdir, uzaqlaşıq, bu özü bilmir nəyə görə əlaqə kəsildi bu ilə. Düzü-düz deyil. Sonra qardaş bir gün qalacaq, iki gün qalacaq, görəcək heç kim buna salam vermir, səbəbini də bilmir. Sadəcə bilir ki, buna deyiblər ki, bu ilə əlaqəni kəsin. Heç kim ona salam verməyəcək, salam verəndə əlaqəni kəsin. Bu qalbə neyin? Axı müsəlmandır, küfrə də dönə bilmir axı. Başlayacaq həmin şübhələni eləməyə, daha da dərinləşdirməyə və nəticə etibarı gözün artıq demək olar ki, yolunu tam azıb. Ona görə qardaşlar, yəni ayədə göründüyü kimi ən birinci atlası addım nədir? İslahdır. Ən birinci atlası addım islahdır. Bunu həm biz Qurandan ayədən bilirik, həm Allah Rasulun hədislərindən bilirik və həmçində sahabələrin öz aralarında olan məsələlərdə ən birinci nəsihətə getdilər, bir-birinə danışıqlara getdilər. Hətta xavarizlərlə belə nəyə getdilər? Danışıqlara getdilər. Bir müddət hələ. İndi bir müddət bizim kəlməmizə bir dənə cümlə işlədirik. Amma orada tarixə müraciət eləsən, bir neçə ilin prosesini görəcəksən. Yəni, bunun istehza halında demək lazım deyil ki, biz neçə 300 il görəcək, 400 yox qardaş, istehza lazım deyil. Dini məsələdə istehza yol verməyin. Çünki insan özün bilmədən nəyə düşə bilərsən, küfrə. Sonra deməyin ki, mən zarafa dedim, elə demək istəmirdim. Çünki dini məsələlərdən istehzadı Allah qorsun, yəni insanı dindən də çıxarır, insan özün xəbəri də olmaya bilər. Ona görə baxın, görün qardaşlar, ilk növbədə islahın olmağına çalışmaq lazımdır. İkinci ayəni yəni, İmam Nəvavi Rəhməhullah gətirib ki, yəni əzillətin aləl müminə əzzətən aləl kəfirin. Möminlərin bir-birinə olan halını vəsf edir Allah Subhanahu taala deyir ki, möminlər bir-birinə qarşı nədirlər? Zəlil, yəni zəlil nə mənasında ayədə? Bu ayədə ikinci ayədə rəhimli gəlir. Bay dedi ki, əzillə, yəni bir-birinə qarşı təvazökar, boynu əbiyü, yəni bir-birinin qabağında əyilərlər. Alçalarlar ki, təki qardaş üzərində, təki qardaş barışsın. Yəni, hətta o azıbsa da belə, hər nəsə də belə, biz ona belə yuxarıdan aşağı baxmalı deyilik. Yəni, sanki sən bədbəxtsən, azmışsan, belə deyə də belə sonuncu belə qutaran narkoman kimi belə baxmaq lazım deyil. Yəni, hətta qardaş o cürsə də azmış fikirlərdəsə də belə, insan təvazökar olub, mülayim olub, belə, çünki sənin məqsədin qardaşa islah eləməkdir, ona xoş sözdə nəsihət eləməkdir. Və nəsihəti insan nə qədər mülayim, nə qədər incə, nə qədər mülayim, yumuşaq cümlələrdən istifadə eləsə nəsihət nə olur? Qəbul olunur. Baxın, görün, Allah subhanahu taala Musa ilə Harunu kim yana göndərdilər? Firavun. İndi Firavunun bugünkü də müsəlman hakimlərin içində Firavun tozuna çıxdan yoxdur. Kimi götürsən, Firavun çoxdan çatı olmaz. Çünki Firavun nə iddia edirdi? Ənə rabbukumul ələ. Mən sizin uca Rəbbinizəm. Onunla yanaşı Allah subhanahu taala Musa və Haruna nə deyir? İdhəbə ilə Firavuna və qulə ləhu qovlən leyinən. Firavunun yanına gedim, ona nə deyin? Qovlən mülayim sözlər. Halbuki o Firavun ən sərtin, ən sərt kəlmələrin layiq olan bir hakim idi. Zalimliğin həddi yox, yəni belə deyə də tağut idi. Açıq-açıq tağut idi. Amma bununla yanaşı Allah subhanətə necə xitab elədi öz nəbilərinə, elçilərinə? Və qulə ləhu ona xoş, leyinə, mülayim sözlər deyir. Ona görə qardaşlar, bu ayədə də Allah subhanətə bildirir ki, yəni möminlər bir-birlərinə qarşı necə olmalıdır? Təvazökər, mülayim, bir-birinin qarşısında belə alçalaraq, yəni bir müsəlmanı müsəlmana hansısa bir xidmət eləməyi, hər hansısa bir belə deyim, bir köməkli eləməyə ən ağır, ən belə çətin işlərdə olsa da belə bu mömin üçün yəni alçaldıcı əməl deyil. Əslində, hansı əməllərdəndir? Şərəfləndirici əməldir, uzaldıcı əməldir. Çünki Allah subhanahu taala Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən təvadə alillah rafahullah. Kim Allah üçün təvazökə eləsə Allah taala nəyə? Onu ucaldar. Yəni, mömin nə qədər çox Allah üçün təvazökarlıq edərsə öz mömin qardaşına qarşı, onun alçalmağı demək deyil. Məsələn, bəzi hallarda görürsən ki, bir qardaşın hidayətinə, belə islahına çalışmağa çalışsan və mülayimlik edirsən. Hətta bəzilər deyir ki, da bu qədər mülayimlik olmaz. Yox, mülayimlik nə qədər çox olsa bir o da yaxşıdır. Düz biz o riya olan təvazökarlığı demirik. Ancaq möminin möminə qarşı nə qədər çox təvazökarlığı olsa, bir o qədər dərəcəsi nədir? Allah dərgahında qalxır. Üçüncü ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, Muhammedun Rasulullah vəl-ləzînə məhu əşiddə vələl-kuffar ruhamə u beynəhum. Bax, dediyimiz ayə bu idi. Yəni, bir qardaşın zikr edə ayə bu idi ki, Muhammed Allahın rəsuludur və onunla olan möminlər, yəni burada onunla, burada deməli, münafıqlar burada nədir? İstisna. Çünki alimlər deyir ki, burada Allah rəsulun bir yerdə olmaq, o nə iləndir? İmanla bir yerdə olmaq. Yoxsa onun yanı həm də kim də var idi? Abu Talib də var idi. Yox, iman idi orada. Yəni, məqsəd burada, yəni vəllədinə ma'hu onun olanlar, burada iman. Yəni, iman əhli möminlərdir. Allah təala buyur ki, əşiddə vələl kuffar. Onlar kafirlər qarşı nədirlər? Sərt, möhkəm, sözü qəti, bütöv. Onların yanında başları uca, əyilməzlər, sınmazlar, sarsılmazlar, kədərlənməzlər. Amma möminlərə qarşı nədirlər? Rəhimli. Yəni, möminlər bir-birinə qarşı nədirlər? Nə olmalıdırlar? Rəhimli, mülayimli. Yəni, nəinki bu mümkündə qardaşlara üz vermə, üz söndərmə, salam kəs, yasına getmə, üzür yenə getmə, xeyir işinə getmə, salam vermə, harada gedin üzvü söndər, alış-veriş eləmə oyla, onunla iş görmə, stol kafesində oturub yemə. Bundan savaya cahillərlə nə istəyirsən elə. Hətta yolda març, muz, nə var, nə yox və s. Yəni, bu ayən, ayə və hədislərin əksinədir, qardaşlar. Ayə və hədislə göstərən odur ki, möminlər, düzdür, biz demirik bunlar həmən cahillər, kafirlər, biz onu demirik. Sadəcə demək istəyirik ki, yəni, ən xoş, ən mülayim davranası olan, layiq olan insanlar kimlərdir? Sənin iman qardaşların, mömin qardaşların. Çünki Allah subhanətə Allah möminləri bir-birinə qardaş sayır. Amma o dinləri olmayan, yəni coğrafi müsəlman saydığımız və yaxud da ki, müəyyən şirkləri, küfrləri olan insanlar hansısa ki, biz onları hələ hüccət qaldırmamış, kafir saymırıq, deyirik hələ müsəlmandır və s. Onlar qiyamət günü Allah subhanətə Allah daha gözəl bilir ki, onların o qəlblərində iman var, yoxsa yoxdur. O kimə aiddir? Allah subhanətə Allah aiddir. Amma biz həqiqi iman gətirdiyimiz qardaşlar bir-birimizdən bu cür belə deyim, kafirlərə qarşı davranışı öz aramız edirik, amma dini olmayanlara və yaxud da cahillərə qarşı necə davranırıq? Xoş, mülayim, hətta söysə də belə heç də demirik, amma qardaş-qardaşla bu məsələlər olanda hətta belə deyim, Allah üçün hər bir cinayət eləməyə də hazırdır. Adına qoyur ki, Allah üçün belə eləyirəm, Allah üçün eləyirəm. Halbuki din isə bunun əksini əmr edir, əksini göstərir. Sonra İmam Nəvavi rəhməhullah hədislərə keçir və birinci hədis İmam Nəvavi rəhməhullah gətirir ki, Ənəs ibn Malik rəvat edir ki, Allah Rasulu söyləmişdir ki, Lə təbəğadu və lə təhəsadu və lə tədəbəru və lə təqatəu və kuni ibadallah ixvanə lə yəhillü li muslimin ən yəhcürəxə fəvqə thələt rəvahu Buxarı muslim. Birinci hədis Ənəs ibn Malik radiyalan hədisidir və Ənəs ibn Malik radiyalan haqqında məncə danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki Ənəs ibn Malik Allah Rasulunun evində xidmətçi olan kim idi? Sahabə idi, təxminən 10 ilə yaxın idi, Allah Rasuluna xidmətçilik göstərmişdi. Çünki onun anası, o balaca olanı gətirir Allah Rasulun yana və deyir, ya Rasul, bunu sənə nə verdim? Xidmətçi verdim. Və Ənəs ibn Malik də radiyallahu bu 10 il xidmətçilik müddətində demək olar ki, sahabələrin ən çox hədis rəvayət eləyənlərindən birinə çevrildi. Çünki sahabələrdə 7 nəfər ən çox hədis rəvayət eləyənlər var. Onların 6-sı kişidir, biri isə Ayşə radiyallahu anh, biri qadındır. O 6 nəfər demirdi, məhz Ənəs radiyallahu anhudur. Və həmçində Ənəs radiyallahu anhunun, eyni zamanda İbn Abbas radiyallahu anhunun və yaxud da ki, Abdullah bin Ömər kimi balaca sahabələrin daha çox hədis rəvayət eləməyinə səbəblərindən biri olur ki, alimlər deyir ki, uşaqları nə qədər balaca yaşından elmə yönətsələr, bir o qədər nə görərlər? Bəhrəsini görərlər. Çünki siz təsəvvür edin ki, bax bugün demək olar ki, burada Rusun dövrünün az adam var da, bir 20 nəfər, 15 nəfər ancaq olar. İndi bugün onların hər birindən sorsaq ki, SSR-in vaxtına keçirən Leylin payıməsi ən azı hələ 5-6 kuplet bilir. Elə deyil. Ən gözəl yaddaşlarımızı nəyə həsr edədilər bizim? Lazımsız faydasız şeylərə. Təsəvvür edin ki, o yaşlarda uşaqların beyninə Quran yerləşdirsəydilər, hədislər yerləşdirsəydilər, bugün o uşaqların, baxın görün, bugün elmi olan tələbələrin az bir hissəsi, yəni barmaqla sayılan hissəsi nədir? Hafizdir. Əksəri isə hafiz deyil. Elə deyil. Baxın görün, nə qədər gənc uşaqlar hafizdirlər. Niyə görə? Çünki beyin sağlam, şuur sağlam, ondan sonra yaddaş hələ, belə deyim də, yaddaş kartları hələ boş, ancaq faydalı şeylər yazılır və o da qalır. Və Ənəs ibn Malikdir, İbn Abbasdır, sonra İbn Ömər kimi radiyalarını Abu Hüreyrə böyüklüyündə gəlib, Abu Hüreyrə gələndə artıq yaşlı idi, bunlar balacaydılar və Ənəs radiyaların qulluqçu idi Allah Rasulun evində, yəni xadiməsi qulluqçu demək olmaz, amma İbn Ömər idi öz bacısının evi idi, İbn Abbas idi. Xalasının yoldaşı idi Allah arasında, Meymun Aradiyalan yoldaşı idi və o evə, belə deyim, ev əhlişim girib çıxırlar və bunun da səbəbi ilə də əlhəmdülillə çox hədislər rəvayət edirlər. Çünki hamı bilir ki, Allah Rasulunun, belə deyim də, İslamı yaşatması və ya da təqdim eləməsi iki prosesdə gedirdi. Evin içində və çölündə. Evin çölündə sahabələr görürdü, amma evin içində olan prosesləri, halları kim dəvət çatdırırdı? Ya zövcələr, ya da ki, həm bu uşaqlar. Məsələn, İbn Abbas radiyallahu anh öz xalasının evində olan hədislər rəvayət edirdi. İbn Ömər öz bacısının evində olan və Ənəs ibn Malik də Allah Rasulunun xidmətçisi kimi harada səfərlərə gedəndə nə edərdi, nə cür edərdi, onları rəvayət edərdi. Beləliklə də bəli, Ənəs radiyallahu anh 10 il müddətində belə deyim, çox böyük elmə nail olmuşdu. Və Ənəs radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulu buyurdu ki, lə təbağadu, yəni bir-birinizə buğd neynəməyin, etməyin. Yəni, bu da Şeyx Hüseyin Rahmallahının sözlərlə bildirir ki, yəni, müminin müminə mütləqən buğdu olmaz. Mümin müminə ancaq onun elədikləri asiliklərin fasiqliyin müqabilində yəni, nifrət edər. Yəni, o miqdarda olan buğd edər, amma qəlbində olan imana görə nə yer? Sevər onu. Və ikincisi buyurur ki, və lə təhəsadu və bir vaxt gəl və lə tənəcəşu. Yəni, iki ləfz var. Həsəd eləməyin, məlum məsələdir. Yəni, həsəd, mümin müminə həsəd eləməz. Ona görə Allah Rasulü buyurur ki, deyir, Əl-həsədə taqqul həsənəd kəmə taqqul ənnar əl-xatab. Əl-xatab. Allah Rasulü buyurur ki, mümin, bir-birinizə həsəd eləməyin və həsəd, deməli, insanın savabların yiyir, necə ki, od nəyə yiyən kimi? Odunları yiyən kimi. Ona görə, qardaşlar, həsəd mömin möminə həsəd eləməz. Yəni, burada qibdə ayrı şeydir. Yəni, qibdə eləmək olar. Qibdə eləmək sənin qardaşında olan neymətin səndə də olmağını istəyirsən ki, sən də onun kimi eləyəsən, təsarruf eləyəsən. Tam ki, elmlə, onda olan əxlaqla, onda olan mal dövlətlə ki, Allahıma, mənə də onun qardaşın mal dövlət ki, mən də sənin yolunda bunu sərf eləyim, bunu sərf eləyim. Yəni, elm onun kimi, əxlaq onun kimi və yaxud da ki, dəvət bəlağatı onun kimi. Çünki bugün hər adamda dəvət bəlağatı yoxdur. İnsan var, ola bilər ki, elmi var, amma insanlara nəyə yoxdur? Çatdırmaq üsulu yoxdur. Amma bir kimsə isə 3 dənə ayə hədis bilir, amma onu elə danışır ki, deyirsən, bu adam dəryadır. Ona görə bu gündə, bax, o cür dəccallardır ki, insanlar nə iniblər? Azdırmağa çalışırlar. Və eyni zamanda sələflər deyir ki, həsəd edən Allahın nimətlərinin düşmənidir. Əl-həsudu ədu nimətəllah. Həsəd edən Allahın nimətini düşmədi. Niyə görə? Çünki o həsəd edən o ya nimətin tamamilə itirilməsini istəyir ondan, ya da deyir ki, onda olmasın, məndə olsun. Hər bir halda eyni zamanda həsəd edən də bir qədərə qarşı narahatçılıq etmiş olur. Çünki
razılaşmır.
Yəni, hamımız bilir ki, Allah subhanətə alan ki, müəyyən bir təbəqəyə var dövlət, müəyyən bir təbəqəyə var dövlət verməməsi hikmətdir. Aydın məsələ hikmətdir. Və bu o demək deyil ki, o var dövlət veriləni Allah Tala neyib? Sevib. O demək deyil. O sevgiyə dəalət eləmir. Çünki var dövləti Allah Tala kimə də verib? Kafirlərə də verib, müşriklərə də verib, bütpərəstlərə də verib, nə bilim, möminə də verib, yahudiyə də verib, nasraniyə də verib, o da ibadət eləyənə də verib, İslamın qatı düşmənlərinə verib, zalimlərin zalıma da verib, eyni zamanda salih, abid, zahid insanlara da verib. Yəni, var dövlətin mütləqən verilməsi, o heç də həmən insan üçün nə deyil? Xeyir istəmək demək deyil. O var dövlət insanın nəyə səbəb ola bilər? Azmağına da səbəb ola bilər. Aydın qardaşlar, ikinci deməli ləfz odur ki, bir-birimizə həsəd eləmir və dedik, başqa ləfzə də gəlir ki, valə tənəcəşu. Ənəcəş də nə deməkdir? Ənəcəş ticarətdə qiyməti qaldırmaq deməkdir. Yəni, tutam ki, bir adam bir maşın almaq istəyir, biri də maşını satır. Və qıraq adam gəlir deyir ki, sən maşını neçə satsan, deyir, məsəl üçün 3000-ə, deyir, filan kəs almaq istəyir, mən onun yanında, məsələn, maşını biraz baha deyəcəm, sən də məcbur ol, qaldır, yəni qoy o baha satsın, bahalsın, axırdan olsun, müəyyən hissədə mənə verəsən. Bu Nəcəşdir, Allah. İmam Nəvavi Rəhməhullah bunun 4 növün gətirib. Yəni o fiqhi kitabdadır, xüsusən də o ticarət bölməsində, sadəcə Nəcəş nə deməkdir, onu qısaca sizədən başlayalım ki, yəni qiymətin qaldırılması deməkdir. Yəni satıcı ilə müttəfiqlik də ola bilər və müttəfiqlik olmaya da bilər. Əsas məsələ burada alıcıya zərərdir. Ola bilər ki, satıcı ilə danışmasın, sadəcə qaldırsın, zərər kimi olsun? Alıcıya. Yəni burada sırf alıcıya zərərdir və eyni zamanda dediyimiz kimi satıcı ilə də razılaşıb mənfəətdə güdə bilər. Və növbəti kəlmədə Allah Rasulü buyurur ki, və lə tədəbarı, bir-birinizə neynəməyin? Arxa çöndərməyin. Arxa çöndərməyin. Şeyh Hüseyin Rəhməhullah deyir ki, deməli, buğd eləməklə ət-tədəbur və təhəsud bunlar qəlbdə olan şeydir. Həsəd eləmək, buğd eləmək və arxa çöndərmək bunlar deyir, qəlbdə olandır. Amma deyir, ət-tədəbur həmsində nə ilə də ola bilər? Feillə də, hərəkət də ola bilər. Yəni, qəlblər də bir-birinə neynəyə bilər? Çöndərilə bilər. Yəni, o da insan baxan ki, baxır ki, flankəsin qəlbi, hətta arxasını çöndərməsə də belə, baxır ki, qəlbi nədir? Qəlbi çevir. Amma sözün özü isə arxa çöndərməkdən götürülüb. Yəni, hətta Şeyh Hüseyin Rəhməhullah misal gətirir ki, sanki deyir elə bir ki, heyvanlar otlayıb. Yəni, bir qıraqda oturmurlar. Çox zaman heyvanlar necə otururlar? Arxa-arxaya otururlar. Yəni hətta şeyx qeyd edir ki, yəni bu oturuş sanki, yəni bu da möminlər də yəni bir-birinə belə arxa çöndərmiş olurlar. Yəni bu həm qəlbi deməli arxa çöndərmək həm qəlblə olur, həm də nə ilə olur? Feillə olur. Və dediyimiz kimi həm qəlblə üz çevirməkdir, həmçində qardaşını görən kimi arxasını çöndərək güyə nə eləmədi onu? Güyə görmədi. Bax güyə görmədi. Bax budur ki, Allah Rasulu bax ondan da qadağan eləyib, nəhy eləyib ki, möminlər bir-birlərinə, yəni arxa çöndərsinlər. Və sonra buyurur ki, "Və lə təqatəu." Təqatəu da bir-birlərinə belə qohum əqrabalar bir-birlərinə ünsiyyəti kəsmək deməkdir. Və Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, nə qədər olur olsun, qohum sənə nə qədər zülm eləsə də, haqsızlıq da eləsə də belə, sən çalış nə eləməkinə? Əlaqəni kəsmə. Çünki əlaqəni kəsmək onun xeyrinə deyil. Həmən qohumun nəyinə deyil? Xeyrinə deyil, əksinə. O sənə üz çöndərsə, səni çöndərmə. O sənə səhdliyi göstərsə, ona səhdliyi göstərmə. Bu həm mömin qardaşa Davidi kimi aiddir, həm də qohumdan qara bayətdir. Çünki ət-təqatu qohumun əlaqəsini kəsmək deməkdir. Amma eyni zamanda da o mömin də ola bilər. Mömin qardaşın da ola bilər və olmaya da bilər. Hər bir halda insan əlaqəni kəsməli deyil. İstər qohumu olsun, istər qeyris olsun. O ilə sərt davransa, nədir, ona pisliyə eləsə, hər neynəsə də yenə də Allah Rasulü dediyi kimi neynəmək lazımdır? Əlaqəni kəsmək lazımdır. Hətta bir hədisi Allah Rasulü buyurub ki, bir sahabə gəldi, ya Rasulullah, mənim bir qohum əqrəban var. Mən onlara yaxşı elə, bunlar mənə neynirlər? Pislik. Mən onun əlaqəni uzadıram, bunlar neynirlər? Kəsirlər. Və mən onlara yaxşı eləm, bunlar mənə pis eləyirlər. Allah Rasul buyurur ki, sən bu olduğu kimi davam eləsən, sanki nə etmiş olarsan? Onların qəlbinə kül tökmüş olarsan. Yəni, isti kül gəlib, sanki üstü yerdən ki, qaynar qum götürmürsən, sanki o qaynar qumu belə onların qəlbinə çıxmış kimi olursan. Ona görə qardaşlar, yəni, bu halda möminlərin halıdır ki, mömin möminə qarşı buğd eləməz, möminə qarşı həsəd eləməz, arxa çəndərməz, möminlən alaqəni kəsməz. Yaxşı, bunların fəsadı nədir onda? Yəni, Allah Rasulü qadağan elədi, eləməyin. Fəsad nədir? Fəsad da, qardaşlar, bax, günümüzdə nə gördüyümüz? Yəni, bugün artıq balacadan da tutmuş, böyüdən də tutmuş. Desək ki, bugünkün də bu əlaqə kəsilməyin fəsadları nədir? Mən inandırım ki, mənim qəlbimdə 5 dənəsə, sizin hamınız bir yerdə 30-a yaxın fayda çıxaracaqsınız. Ən birinci açıq-aşkar görsənən qardaşlar, qardaşa əlaqələn bağlarının zəifləməsidir. Yəni, bundan böyük zərbə var qardaşlar. Elə bir dənə yetər ki, bu fitnələrin, bu arxa çöndərmək, buğd eləmək, əlaqəni kəsmək, bir-birini arxa çevirmək, bu fitnələrin, bu fəsadların, bircə bu qardaşı bağlarının zəiflətməsi bu nəyə desən deyir. Yəni, başqa fəsadlardan demirəm, dəvətin zəifləməsi, insanların çoxunun dindən uzaqlaşması, asililərin, fasiqlərin yayılması, qardaşların çoxu, belə deyim, zahir əməlləri, tərk əməlləri, bunları hələ demirəm, bunlar hamısı ayrı olaraq böyük fəsadlardır. Bircə elə bunu bizə, bunun üstündə düşünməyimiz yetər ki, bu fitnə fəsad bizim qardaşlığımız neynədir? Tamam zəiflətdir. Tamam zəiflətdir. Əlbəttə ki, bu zəifləmənin müqabilində dəvət də zəifləyir. Bu zəifləmənin müqabilində qardaşlar bir-birinə nəsihət eləmədiyicə günahlar artır. Və bir çoxlarımız bu günahların demək olacaqdı gündəlik iştirakçılarından oluruq. Və eyni zamanda demək olar ki, cahillər bizim dəvətimizdən tədricə neynirlər? Uzaqlaşırlar. Deyir, bu camat, bir dənə düz gördünüz, bu camat idi, haq gördünüz, bu camat idi, bunlardan da bu problem var. Heç bu problem nə sufilərin içində var, nə rafizlərin içində var, nə bilim, naxşibəndilərin içində var, nə xavazən və s. Belə söyləyə-söyləyə də gedirlər. Onlara qardaşlar, Allah Rasulü buyurduğu kimi, Lə təbəqəd və lə təhəsəd və lə tədəbər və lə təqətəu. Sonra Allah Rasulü buyurdu ki, Bakunu ibadallahi ixvanə. Ey Allahın qulları, bir-birinizə qardaş olun. Sonra Allah Rasulü buyurdu ki, bir müsəlmana, öz müsəlman qardaşının 3 gündən artıq hicr eləmək nədir? İcazəli deyildir. Yalnız 3 gün ərzində müsəlman müsəlmandan küslü qala bilər. Və burada da alimlər qeyd edir ki, bu 3 gün küslü qalmaq məsələsi bu nəyə aiddir? Aralarında əgər ki, dünyavi bir problem varsa, dünyavi bir aralarında sıxıntı var. Amma yox, əgər aralarında olan dini məsələdirsə, hətta o bir ay, iki ay da belə uzana bilər. Amma burada incə olan məsələdir. İncə olan məsələ odur ki, halbuki bugün bir çox insanlar onu şüar gətirirlər ki, yox, Allah Rasulü öz dövründə əmr elədi, hətta Qəbrin Maliki hicr elədilər. Biz də razıyıq. Əvvəla biz Qəbrin Malikin qissasını bilirik ki, Allah Rasulü hicr elətdirdi, sahabilər onun əlaqəni kəsilər, 50 günə qədər qaldı və 50 günün tamamında ayə nazir oldu və orada Qəbrin Malik 12 dostunun, yəni bəraəti bəlli oldu və bu başqa əhkam idi əslində. Amma indi həmçində orada onu bəyan edən kim idi? Başçı idi. Fərdi insan deyildi.
Söz bir idi.
Yerindən duran deyildi. Heç bir əlində, belə deyim, dövlət tərəfindən görev verilməmiş, dövlətin sahib verilməmiş bir insanı deyildi. O dövlət başçıydı, o Allahın rəsulu idi. Orada alimlər qeyd edir ki, Qəbrin Malik o cür yəni, olması əslində, belə deyim, növbəti ailərin gəlişinin əlaməti idi. Yəni, o barədə ailələrin az olması, yəni Qəbrin Malik onun ixlasının bilinməsi, onun ixlası tövbə olunmasının, sadiq olunmasının əlaməti idi. Amma biz indi bugün Qəbrin Malikin qissasını gətiririk və istədiyimiz adama da filan kəsən alqanı kəs. Yaxşı, Qəbrin Malikin qissası ilə sənin nəfsinlə nə əlaqəsi var ki? Sən öz nəfsinin köləsisən, nəfsinin qulusan, sadə dilbə gətirə bilmirsən. Sən o nəfsindən eləyirsən. Sən o nə ayəyə görə, nə də hədsə görə eləmirsən. Çünki ayə hədsə görə eləsəydin, sən imkan verərdin ki, Qəbrin Malik nə deyir ki, Allah Rasulun yanına getdi, dərdini söylədi. Allah Rasulun dedi, gözə görə ayə nə deyəcək? Bax, o idi. İkinci, Allah Rasulu dövlətin belə deyə başçı salirdi. Amma sənin mənim kimi sıra bir müsəlman deyil ki, biz nə deyək, sanki elə belə deyim də, mən dedim elə məhz yoxsa siz də elə onlardansınız. Bu haradadır bu qayda? Bütün günü baxırıq, görürük, əlhəmdülillah, bütün sərəfi şeyxlər bu barədə danışıqları var, tərcüm olmuş halda, ilzəm yoxdur, bu içtihadı məsələdir. Kiminizə bidətdə iddiam olması vəh deyil, ayə deyil, hədis deyil. Sən ayə vəh olmayan bir məsələ ilə avam insanları ilzəm eləyirsən, icbar eləyirsən, ona əməl olmağını əmr eləyirsən. Yəni, bu artıq nə deməkdir? Yəni, sən öz dediyi ayə ilə vəhmi sayırsan. Yoxsa elə zənn eləyirsən ki, sən dindən xata yoxdur, elə bu, elə budur. Bəli, Qəbrin Malik nissası var, biz gözəl bilirik. Həmçində orada onunla yanaşı başqa əhvalat var. Onu niyə misal çəkimlər bəs ki, orada Allah Rasulu niyə orada onlarla yüzə yaxın insanları belə hamısının üzrünü qəbul elədi? Niyə?
Hamı işləyir.
Və heç and içməsə elə and içən and içdi, yalan deyən yalan dedi. Allah Rasul bilirdi bunlar yəni kimlərdir, qəbul elədi. Və həmçinin Şeyx Hüseyn Rəhimə qeyd edir ki, 3 üsulun şərhində bu hicr məsələsini danışan bildirir ki, hicr eləməkdə məqsəd nədir qardaşlar?
Düzəlmək.
Əgər hicr olunmaqla, bu düzələcə də hicr olur. Əgər hicr eləmək onun islahını olmayacaqsa, Şeyx Hüseyn Rəhimə deyir ki, qadağandır hicr eləmək. Əksinədir, özünə çəkməsi nə eləməlisən? Başa salmasa nəsihət eləməz. Ancaq bu yükün də bu hicr deyil. Bu sadəcə mənim və sənin camatındır. Mənim camatım bunlardır, sənin də camatın bunlardır. Bunlar mən deyə ilə oturub durur konkret. Mənsəm belədir, bunlar deyəcək belədir. Mənsəm qatıq qaradır bunlar. Hamısı deyəcək qatıq qaradır, çünki bunlar artıq mənim camatımdır. Bunlar mənim özəlimdir. Burada heç bir ayə, hədis, alim sözü dəxili yoxdur. Burada mənəm. Mən dedim, oturub duracaqlar, qalxacaq. Mən dedim, belədir, belədir. Dəlilsiz, bu da bax onların halına. Mən deyirəm, filan kəs, alayından kəs, dərhal söhbət yalıdır, kəsilməlidir. Başqa söhbət yoxdur. Hətta salam verənlə belə alayından kəsir, bu da mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, bu harda ayədə var, bu harda hədisdə var. Yəni, Allah Rasulü Kəbirin Malikə hicrə eləyəndə dedim ki, ona salam verənlər də siz salam verməyin. Yoxsa onu da oya calaq eləyək, qoyaq ki, o hədisdən olsun. Yox, qardaşlar, yəni, əgər insan elədiyi əməli, yəni Allah üçün eləyirsə, ilk öncə baxsın, görsün o dediyindən, o elədiyindən, o insanlara o əmirləri verəndə, baxsın, görsün ki, bu Quran və sünnədən irəli gəlir, yoxsa ki, açsın qəlbini, qəlbinə baxsın, görsün, bu qəlbindən gələn bu vəsvəslər, qəlbindən gələn nəfsi əmirlər və nəfsi qadağanlardır. Allah subhanahu bizim qəlbimizi islah eləsin. Və ikinci hədis, yəni bax, bu hədisini tamamlayın, qeyd eləyək, Allah Rasulü buyurur ki, bir möminə öz müsəlman mömin qardaşını 3 günün artıq hicr eləmək nədir? Halal olmaz. Yəni, burada da deməli, 3 gün nə nəzərə tutulur? Aralarında əgər ki, dünyavi nə varsa, narahatçılıq varsa. Amma yox, orada dini məsələdirsə, orada və yaxud da ki, insanın fasiqliyi ilə bağlıdırsa, və yaxud da ki, insanın belə deyim, imanla olan münasibət isə ki, məsəl üçün, hər hansısa bir bidət əhlidir, bidətin yəri və s. Bu da əlbəttə ki, o bidət və onun şərtləri, qaydaları olan şərtlər çərçivəsində bəli o yerinə yetirilə bilər. Nəticə itibarə yenə də orada nəyə baxılmalıdır? Məfsədə və məsləhə məsələsinə. Əgər ona məsləhət ol, bəli. Çünki burada məqsəd qardaşı xeyir istəməkdir, qardaşı zərər istəmək deyil. Deməyək ki, fərq yox, nə olursa ondan hicr eləyir. Yox, elə deyil. Əgər məsləhət olacaqsa, xeyir verəcəksə, bəli, hicr olunmalıdır. Əgər xeyir verməyəcəksə, yəni ona məsləhət olmayacaqsa, o zaman kiminsə onunla daima mütəmadi ünsiyyət qılıb ona dəvət eləməsi onun üçün daha xeyirlidir. İkinci hədis də müəllif gətirib, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir. Yəni, Əbu Hüreyrə də radiyallahu anhunda, yəni, çox geniş danışmaya ehtiyac yoxdur. Əbu Hüreyrə də radiyallahu anhu, İslama belə deyəkdir, ən gec gələn sahabələrdən idi. Yəni, əgər Muaviyyə və onun atası Əbu Sufyan hicrətin 8-ci ilə hidayətə gəlmişdirsə, Məkkənin fəthiliyində, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu hicrətin neçə ilə hidayətə gəlmişdir? 7-ci ilə Xeybər əhli idi Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu. Və adı da onun Abduşşəms idi, sonra adını dəyişdirdi, Abdurrahman elədilər. Və Əbu Hüreyrə də onun bəzi rivayətlərdə gəldiyi kimi o Suffə əhlindən idi. Yəni, Xeybər Mədnədən təxminən 170 kilometr aralı idi. Yəni, bu artıq hidayət olub gəlmişdi. Məsciddə qalırdı və məscidin arxa tərəfində belə deyim
kölgəlik.
Ən doğru tərifli kölgəlik. Çünki orada heç bir şey yox idi. Sadəcə xurmanın üst qabıqlarından qoymuşdu və arxasında yatıb dururdular. Əbu Hüreyrə də o əhəldən idi və günlərin bir gün, yaxşı günlərin birində rivayətlərə görə Əbu Hüreyrə radiyallahu öz paltanın qolunda bir balaca bir pişik gəzdirir, o yağışdan, paltısından onu götürür və bu kunya kimdə ona Əbu Hüreyrə deyilir. Amma öz adı isə Abdurrahmandır. İslamiyyətən əvvəlki adı Abduşşəms olub. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh cəmi 4 il Allah Rasulü ilə neynədi? Sahabəli elədi. 4 il sahabəli elədi. 4 il. Amma o 4 ili belə deyək, heç də Allah Rasulundan aralanmadı. Səfərlərdə, ondan sonra cihadlarda, Allah Rasulun meclisinin özündə. Çünki Əbu Hüreyrə Allah Rasulun ölümündən sonra çox dedikodular yarandı. Bidət əhli Əbu Hüreyrə çox böyük ittihamlar elədilər. Hətta rafizilər, hətta Rafizlər düz bir neçə əsirdir. Hətta o dövrlərdə elə Əbure özü sağ ola-ola Əmavi xəlifələrindən, Abbas hakimlərindən, yəni deyəndə iddia edənlər olur ki, Əbure necə ola bilər ki, dövrlərdən bu qədər hədislər rivayət edib? Hətta Əbure İranı belə imtihan edirlər belə. Yəni bir yerdə onu hədis danışdırırlar, qulağı asan olur. Sonra gəlir şahın yanında, pərdənin arasında yenə danışdırırlar. Deyir ki, nöqtəyə nöqtəyə hamısını düz dedi. Yəni imtihan ediblər belə Əbure radiyalarını. Sadəcə Əbure radiyalar həmən insanlara deyirdi ki, yox, möcüzə deyildi. O əslində nə Əbure radiyalar deyir ki, siz deyir hamımızın ailəviz var idi. Siz işləməyə gedirdiniz, ticarət edirdiniz. Ancaq deyir biz harda oturmuşduq? Yalnız meclisində. Heç yeməyə belə olsaydı belə vaxtlar olmayacaqdı. Çünki olmağına olmurdu. Çox vaxtdan az keçirdilər. Amma hər bir halda Əbure radiyallahu anhun sahabələrin içində birinci sahabə salih ki, ən çox hədis rəvayət edən sahabədir və Buxari Müslim də ondan kifayət qədər hədislər rəvayət edib. Əbure radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, deyir, cənnət qapları ikinci və beşinci. Yəni, ikinci və beşinci ərəb dində, yəni, əl-ihtinən vəl-xamisdir. Sadə bizim həftəmiz, belə deyək, bugünkü gündə müsəlman təqviminə uyğun deyil. Çünki müsəlman həftəsinə görə cümə günü rəqəmi yoxdur. Və həftə neçə gün ibarətdir? 6. Cümənin rəqəmi yoxdur. Əl-cüma 5 demək deyil. Cümə cəm deməkdir. 4-cü gün, biz hansısa ki 4-cü gün deyirik, o ərəblərdə o nədir? 5-ci gün odur. 5-ci gün odur. Və 2-ci gündə ərəblərdə bizim bugünkü gün kimi biz çərşənbə deyirik. Əslində o çərşənbədir. O 2-ci gündür. Çünki gün ərəblərdə başlayır, deməli 6-cı gün ərəblərdə yomuz səbtdir. 6-cı gün. 6-cı gün sayılır. Çünki cümədən əvvəlki neçə idi? 5 idi. Cümənin rəqəm saymayın. Cümədən əvvəl nə gəlir? 5. Cümədən sonra nədir? 6. Bazar günü ərəblərdə 1-ci gündür. Bazar günü 1-ci gündür. Bizim həftəmizin 1-ci günü ərəblərdə neçənci gündür? 2-ci gündür. Və hədislərdə deyəndə ki, Allah Rəsulü 2-ci və 5-ci gün o biz tərcümə 1-ci və 1-ci 4-cü deyil qardaşlar o. Onu tərcümədə yazmalılar ki, həftənin birinci və dördüncü günü. Elə yazılmalı. Amma demək ki, birinci, dördüncü günü səhv tərcümədir. Yəni, ikinci və beşinci günü düşür, deməli, bizim həftənlə birinci və neçənci günə, dördüncü günü. Buyurur, radiyalan rava deyir ki, Allah Rasulü deyir ki, birinci və dördüncü günlər, birinci, yəni yenə deyirəm, bir, dörd hansı, yəni bizim həftənin. Birinci və dördüncü günləri Allah subhanətələ bildirir ki, Allah Rasulü qeyd edir ki, cənnətin qapıları açılır və hər bir şərik qoşmayan kəsə bağışlanır. Yəni, o insanlar ki, Allah şərik qoşmurlar, o insanların günahları bağışlanır. Neçənci günlər? Birinci və dördüncü günlər bizim həftənin günlərinə görə və Allah Rasulü buyurur ki, yalnız o kişidən başqa ki, onu ilə öz qardaşı arasında nə var? Küsülük, nifrət, ondan sonra kin, küdrət və Allah subhanahu bilir ki, bir ləfsə gəlib ki, andiru, yəni bunları tərk eləyin, yəni biraz vaxt verin bunlara, hətta barışana qədər və bir rivayətə gəlib ki, bunlara baxın, hətta barışana qədər və başqa rivayətə gəlib ki, əməllər ikinci və dördüncü günlər, yuradul əməl, ikinci və dördüncü, daha doğrusu bir və dördüncü günlər əməllər Allah dərgahına qalxır, yalnız kimdən başqa? O iki nəfərdən başqa. Yəni, burada iki dənə ləfz gəlir. Birinci, deməli, ləfz İmam Müslimin ləfzidir. İkinci ləfz isə, yenə də Əbure ilə rivayətidir. Deməli, birinci ləfzə gəlib ki, cənnətin qapıları birinci və dördüncü günlər açılır və hər bir Allah şərik qoşmayan insanın günahları bağışlanılır. Bunu İmam Müslim rivayət edib. İkinci rivayətə gəlib ki, əməllər ərz olunur birinci və dördüncü günlər. Yalnız o iki nəfər, hər bir ikinci ləfzə zikr olunur ki, hər bir Allah şərik qoşmayan müsəlmanın günahları bağışlanılır. Çünki birinci hədisdə müsəlman sözü qeyd olunmayıb. Qeyd olunub ki, necə hədisdə ləfsinə deyir, tuftahu abwabul cənnəti yawmul ithnin vəl xəmis fəyughfəru likulli abdin lə yüşrikü billəhi şeyə. Hər bir qula, Allah şərik qoşmayan qulun günahları bağışlanılır. İlla raculan kanet beyne ve beyne ahi şehne feyqal andiru hadini hatta yastaliha. Məli bu birinci rivayet. İkinci rivayet ise gəlib ki yuradul amel yomul sin vel xamis in bəli. Fe yalnız deyil ikinci rivayetdə gəlib ki deməli birinci və dördüncü günlər əməllər ərz olunur. Yalnız kimdən başqa? İki nəfərdən başqa. Onlar da kimlərdir? Bir-birlər arasında olan küsülü, nifrət, buğd yaranlar. Allah Subhanahu ki onları gözləyin. Hətta nə edəsinlər? Düzələnə qədər. Deməli baxın görün qardaşlar, deməli küsülü, buğd bir-birinə buğd olmanın səbəbləri nədir? İnsanın günahlarının bağışlanmaması, əməllərin Allah Subhanahu ərz olunmaması. Bax budur fəsadlar budur qardaşlar. İndi siz baxın görün ki, əgər bir insanın bir həftə yox, iki həftə yox, üç həftə yox, üç ilin həftələri qədər əgər ki, günahları bağışlanmırsa, əgər ki, əməlləri ərz olunmursa, o insanın üzündə nur hardan olsun? Ola bilərmi, qardaşlar? Axı, üzə nur hardan gəlir? Qəlbindən. Çünki içərdə olan nuru hara vurur? İnsan üzünə vurur. Əgər sənin qəlbində öz mümin, salih, abid qardaşına qarşı Allaha şərik qoşmayan ən mühimi budur. Çünki bugün çox insanlar özünü müsəlman mümin iddia edir. Şirkdə nədir? Kifayət qədər var. O mümin, o müsəlman hansı ki, sənin eyni əqidəni daşıyır, səninlə eyni məhnəci daşıyır, eyni tofidi daşıyır və eyni təbliğatı aparır. Hədəfimiz eynidir. Dəvətimiz eynidir. Sadəcə iftiralar, böhtanlar səbəbi ilə sənin qardaşa qarşı olan buğd və nifrət və küdrət və yaxud da həsəd və iftira sənin üç illər ərzində əməllərin bağışlamamasına və eyni zamanda əməllərin ərz olunmamasına səbəb olur. Və qəlbində sənin qardaşına qarşı əgər kin, nifrət, buğd, həsəd, paxıllıq, nifrət dolu yaşayırsansa, sənin üzündə nur ola bilərmi, qardaşlar?
Hey.
Yox, qardaşlar. O üzdə olan, yalnız qəlbin olan o sərtliyi üzə verəcəkdir. Daşlığı, sərtliyi. Hansı ki, o heç günah işlətməsən də belə, öz aləmində günah işlətməsən də belə, amma qardaşa qarşı olan, sənin qəlbində olan bu kin, küdrət, nifrət, həsəd, paxıllıq, bax, səni nəyə çöndərir? O cür üzü bir kirli olan bir insana çöndərir. Onlara biz Allah subhanət olayı ki, Allah subhanət ala bizim hər birimiz öz mümin qardaşımıza qarşı qəlbimizi onlara qarşı rəhəmli, mərhəmətli eləsin. Bizi onlara qarşı buğd eləyən, nifrət eləyən, həsəd eləyən, arxa çöndərən qardaşlardan eləməsin. Allah subhanət bizim hamımız haqqı haqq göstərib, haqqı etdib eləmə nəsib eləsin. Və Allah son bizə batılı, batılı kimi göstərsin. Bu batıldan bizi qorumaqda məfəq eləsin. Və Allah subhanət olan müsəlmanlar ki, kafirlər, zalimlər tərəfindən əziyyətlərə məruz qalıblar. Allah subhanət tezliyə onların üzərindən bu zülümü, çətinliyi qaldırsın.
Amin.
Allah subhanət ala, istər bizim dövlətdə, istər qeyri-müsəlman dövlətlərində sabitliyi, əminəmansı pozmaq istəyənin Allah subhanət tezliyə ifşa eləsin. Onların dünyada və axirətə layiqli cəzalarını versin.
Amin.
Allah Subhanahu hər bir müsəlman dövlətinin rəhbərlərinə hidayət eləsin. Onları haqqı öyrətsin. Öz rəyətlərinə ədaləti, rəhimli olmağı, ədalətlə davranmağı nəsib eləsin.
Amin.
Onların ətrafına xalqa və millətə və dövlətə xeyirli olan nümayəndələr, vəzifələrə Allah Subhanahu onlara nəsib eləsin.
Amin.
Və Allah Subhanahu bizə eşidib faydalardan eləsin.
Amin.
Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləli və sahbi əcməin.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.